ันอังคารใครที่ติดตามข่าวต่างประเทศคงทราบดีว่าเนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่นะที่ประเทศญี่ปุ่นเครื่องบินโดยสารเต็มลำเลยล่อนลงมาที่สนามบินฮานิดะแตะพื้นแล้วขณะที่กำลังวิ่งไปบนรันเวย์ก็ไปชนกับเครื่องบินลำเล็กลำหนึ่งซึ่งขวางรันเวย์นั้นก็เกิดระเบิดนะไฟลุกท่วมเครื่องบินลำเล็กนะส่วนเครื่องบินลำใหญ่หรือเครื่องบินโดยสารเนี่ยก็มีไฟเนี่ยไหม้เครื่องยนต์แล้วมันก็ลามเข้าไปในลำตัวเครื่องบินแล้วเข้าไปในห้องผู้โดยสารพอเครื่องบินหยุดเนี่ยไฟมันก็ลามเร็วมากควันก็คลุ้งอยู่ในห้องผู้โดยสารแล้วสุดท้ายเนี่ยไฟมันก็ไหม้ทั้งเครื่องเลยแล้วก็ระเบิดด้วยแต่ว่าเดชบุญนะผู้โดยสารทุกคนเลย360กว่าคนถูกเรียกว่าอพยพออกมาจากเครื่องบินนะอย่างปลอดภัยทุกคนซึ่งเป็นเรื่องที่เรียกว่านานาชาตินี้ก็ชื่นชมมากนะแล้วก็โล่งอกไปพร้อมๆกันเพราะว่าปกติถ้าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็มักจะมีคนตายเพราะว่าหนีลงมาจากเครื่องบินไม่ทันแต่นี่กรณีนี้ผู้โดยสารทุกคนรวมทั้งลูกเรือเนี่ยปลอดภัยกันทุกคนแล้วก็มีแค่ผู้โดยสารคนสองคนที่ฟกช้ำดำเขียวไม่มีใครบาดเจ็บที่เป็นเช่นนี้เนี่ยผู้รู้ก็บอกเนี่ยเป็นเพราะว่าลูกเรือเนี่ยทำหน้าที่ได้ดีมากทั้งที่มีความขัดข้องหลายอย่างไฟบนเครื่องก็ดับนะซึ่งเป็นเวลากลางคืนด้วยแล้วก็เครื่องขยายเสียงหรือว่าเครื่องระบบเสียงในห้องผู้โดยสารหรือในเครื่องบินก็เสียลูกเรือเนี่ยก็ต้องใช้โทรโข่งเพื่อแนะนำผู้โดยสารนะให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก็ชมมากคือลูกเรือนี่มีสติมากไม่แสดงอาการตื่นตกใจทั้งที่เหตุการณ์นี่มันเกิดขึ้นแบบไม่คาดฝันแล้วก็น่ากลัวมากนะแต่ลูกเรือนี่มีสติและสามารถที่จะคุมผู้โดยสารทั้งหมดเนี่ยให้อยู่ในความสงบได้แล้วก็สามารถที่จะแนะนำขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อพาตัวเองเนี่ยออกมาจากเครื่องบินเรียกว่าขั้นตอนที่เขาแนะนำนี่มันตรงเป๊ะนะตามที่ได้วางเอาไว้มันเป็นขั้นตอนที่เป็นมาตรฐานระดับโลกนะเขาก็วางเอาไว้ว่าจะต้องทำอะไรบ้าง1 2 3ปรากฏว่าลูกเรือนี่สามารถจะแนะนำผู้โดยสารให้ปฏิบัติตามได้เรียกว่าครบถ้วนตรงเป๊ะเลยเช่นนะแนะนำว่านะตอนที่เครื่องยังไม่จอดนี่ให้นั่งก่อนนะอย่าเพิ่งลุกแล้วก็เครื่องหยุดแล้วก็ยังลุกไม่ได้นะให้ประตูฉุกเฉินเปิดซะก่อนแล้วก็ให้ทางลงเรียกว่าเป็นสไลด์ฉุกเฉินเนี่ยมันเข้าที่ก่อนสไลด์ฉุกเฉินนี่มันเป็นเบาะนะเป็นเบาะที่พาผู้โดยสารลงจากเครื่องบินถึงพื้นนะเรียกว่าสไลด์ฉุกเฉินพอทุกอย่างพร้อมแล้วเนี่ยถึงให้ผู้โดยสารเนี่ยลุกนะแล้วก็ทยอยเดินกันอย่างสงบเป็นระเบียบจนกระทั่งถลายลงนะ ตามทางที่ว่าเนี่ยสไลด์ฉุกเฉินเนี่ยถึงพื้นสนามบินได้อย่างปลอดภัยกับทุกคนผู้รู้เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเป็นที่อื่นหรือว่าถ้าหากว่าลูกเรือไม่ปฏิบัติตามไม่แนะนำให้ปฏิบัติตามระเบียบที่เป็นมาตรฐานแบบนี้นี่ก็คงจะเกิดความโกลาหลแล้วก็คงจะอพยพผู้โดยสารออกมาไม่ทันหรือว่าไม่สามารถอพยพให้ครบถ้วนได้ทันได้แล้วก็คงต้องมีความสูญเสียเรื่องสติเนี่ยมันสำคัญมากเลยนะในกรณีเนี้ยเรียกว่าสติของลูกเรือและการที่ลูกเรือเนี่ยสามารถจะแนะนำขั้นตอนการปฏิบัตินะได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตรงเป๊ะเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะมันไม่ใช่เกิดจากสติอย่างเดียวนะตอนนั้นเนี่ยแม้มีสติเนี่ยแต่ถ้าจะคิดอ่านหาทางแก้ไขสถานการณ์เนี่ยมันคงคิดไม่ทันเพราะว่าเรื่องต้องแข่งกับเวลามากเพราะไฟเนี่ยมันไหม้ลามไปเรื่อยๆควันก็คลุ้งในสถานการณ์เนี่ยไม่มีเวลาคิดนะแต่ว่าที่เขาแนะนำได้ถูกต้องเพราะว่าเขาผ่านการฝึกฝนมาจนเรียกว่าแคล่วคล่องชำนาญจัดเจนไอ้การฝึกฝนนี่สำคัญมากมันเชื่อเลยนะว่าถ้าหากว่าลูกเรือนี่ไม่ได้รับการฝึกฝนกันอย่างเข้มข้นเนี่ยถึงเวลาเนี่ยแม้จะมีสติก็คงจะแนะนำอะไรไม่ถูกนะเพราะมันกระทันหันมากแต่ที่จริงแล้วเนี่ยการฝึกฝนเนี่ยมันก็ช่วยทำให้มีสติดีขึ้นนะเพราะว่าคนเราถ้าหากว่าไม่เคยซ้อมอะไรมาก่อนเลยพอเจอเข้ามันตกใจง่ายแต่ว่าถ้ามีการซ้อมมีการฝึกฝนมาก่อนเนี่ยมันก็พอจะตั้งหลักได้และลูกเรือพวกนี้เนี่ยนะเขาก็มีการฝึกฝนกันมาอย่างเรียกว่าเข้มข้นมากนะอย่างก่อนที่จะมาเป็นลูกเรือเนี่ยเขาผ่านการฝึกฝนกันมาเข้มข้น3อาทิตย์เลยนะมีการสอบข้อเขียนแล้วก็ฝึกซ้อมในสถานการณ์สมมุตินะว่าถ้าเกิดเหตุร้ายขึ้นในรูปแบบต่างๆจะทำอย่างไรเช่นเกิดไฟไหม้ในเครื่องหรือว่าเกิดเครื่องต้องล่อนลงนะกลางทะเลจะปฏิบัติตัวยังไงแล้วก็จะช่วยผู้โดยสารอย่างไรจะอพยพเขายังไงจะช่วยเขายังไงเกิดคนบางคนหัวใจหยุดเต้นเนี่ยแล้วซ้อมกระทั่งว่านะเวลาประกาศให้ผู้โดยสารเนี่ยทำนั่นทำนี่เนี่ยเขาซ้อมกระทั่งว่าน้ำเสียงเนี่ยมันนิ่งพอไหมหรือตื่นตกใจและเสียงดังพอหรือเปล่าอันนี้เป็นวิธีการฝึกแบบญี่ปุ่นเลยนะเขาฝึกกันเข้มข้นมากเนี่ยก่อนที่จะรับไปทำงานเป็นลูกเรือนี่ก็ต้องฝึก3เดือนเป็นลูกเรือแล้วนี่ก็ต้องฝึกทุกปีนะงั้นพอผ่านการฝึกปีแล้วเนี่ยมันก็ช่วยทำให้จำขึ้นใจนะว่าถ้าเจอสถานการณ์นี้จะทำยังไงแล้วบอกว่าคุ้มนะแล้วก็ได้ผลด้วยเพราะว่าพอถึงเวลาเกิดเหตุการณ์ที่ว่าเนี่ยลูกเรือนี่เขานอกจากสติเขาจะดีแล้วเนี่ยเพราะว่าเคยผ่านการฝึกมาแล้วเขาก็ยังสามารถจะแนะนำขั้นตอนการปฏิบัติให้กับผู้โดยสารนะบอกว่าใช้เวลาแค่18นาทีนะแค่18นาทีตั้งแต่ประกาศให้คำแนะนำผู้โดยสารจนกระทั่งผู้โดยสารคนสุดท้ายนี่ออกมาจากเครื่องบินเนี่ยมันเร็วมากนะ18นาทีถ้าหากว่าคำแนะนำนั้นเนี่ยมันไม่ครบถ้วนหรือว่าข้ามขั้นตอนนี่คงจะวุ่นวายโกลาหลแล้วปรากฏว่าพอหลังจากผู้โดยสารคนสุดท้ายออกจากเครื่องบินนะ10นาทีหลังจากนั้นเนี่ยเครื่องก็ระเบิดนะเรียกว่าแต่ว่าไปแล้วก็เฉียดจิ๋วทีเดียวนะเพราะว่าถ้า ออกช้าเนี่ยก็คงจะตายอาจจะไม่ตายเพราะระเบิดอย่างเดียวตายเพราะว่าควันเนี่ยมันทำให้ขาดใจตายก็ได้เพราะปกติเวลาไฟไหม้เนี่ยที่ตายเพราะเปลวไฟเนี่ยอาจจะไม่มากเท่ากับตายเพราะว่าควันไฟนะเพราะมันหายใจไม่ออกในเหตุการณ์นี้มันเชื่อเลยนะว่าสติเนี่ยสำคัญมากทีเดียวและที่ควบคู่กับสติคือการฝึกซ้อมการฝึกซ้อมเนี่ยก็หมายถึงว่าต้องทำซ้ำๆทำบ่อยๆคนเราเนี่ยนอกจากจะต้องมีสติในยามวิกฤตแล้วเนี่ยสติในชีวิตประจำวันก็สำคัญนะเพราะว่าเพียงแค่เราเดินลงบันไดขาดสตินะก็อาจจะพลัดตกลงมาแข้งขาหักหรือถ้าเดินห้องน้ำถ้าไม่มีสติก็อาจจะลื่นหกล้มหัวกระแทกพื้นอาจจะมีเลือดคั่งในสมองถ้าไม่ตายก็เป็นเจ้าชายหรือเจ้าหญิงนิทราหรือว่าการเกิดอุบัติเหตุนะในระหว่างเดินทางเนี่ยไอ้พวกนี้เกิดขึ้นได้เสมอนั่งรถอยู่ดีๆรถเกิดยางแตกทำยังไงไม่มีสติถ้าไม่มีสติก็เหยียบเบรกทันทีนะด้วยความตกใจหรือถ้าเกิดว่าไฟไหม้ในอาคารหรือว่าในผับในบาร์เนี่ยในศูนย์การค้าเนี่ยจะทำอย่างไรไอ้พวกนี้มันเกิดขึ้นได้เสมอนะรวมทั้งว่ามีสติขณะที่มีการยิงกันในศูนย์การค้าอย่างที่เกิดขึ้นในบ้านเราปีที่ผ่านมาก็ตามเนี่ยไอ้การที่จะให้สติมันเกิดขึ้นและพาเราปฏิบัติให้ถูกต้องนี่มันก็ยากนะถ้าว่าเราไม่ได้ฝึกเลยยังการฝึกสติสำคัญมากนะสติจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันก็เกิดจากการทำซ้ำๆนี่ไม่ใช่หมายความเฉพาะปฏิบัติธรรมเจริญสตินะไอการเจริญสติอย่างที่เราปฏิบัติกันในรูปแบบเนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะนะเพราะถ้าเราฝึกสติบ่อยๆด้วยการปฏิบัติในรูปแบบเนี่ยซึ่งก็คือการทำซ้ำๆเนี่ยเดินไปเดินมาซ้ำๆยกมือไปยกมาซ้ำๆตามลมหายใจเข้าออกซ้ำๆแต่ว่าทีละนิดเนี่ยถ้าทำไปเรื่อยๆก็เกิดสติขึ้นมาได้แต่ว่าการทำซ้ำๆเนี่ยมันไม่ได้จำกัดเฉพาะการปฏิบัติในรูปแบบแต่หมายถึงการฝึกสติในชีวิตประจำวันเวลาเจออะไรกระทบด้วยคนเราเนี่ยมันเจอสิ่งที่กระทบที่ปลุกกระตุ้นให้เกิดอารมณ์เนี่ยต่างๆเนี่ยบ่อยนะแล้วถ้าเราเนี่ยไม่ใช้โอกาสนี้ในการฝึกนะมันก็เสียโอกาสแต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นคุณค่าสติเนี่ยและตระหนักว่าสตินี่มันจะทำงานได้ดีได้ไวเนี่ยมันต้องผ่านการฝึกผ่านการทำซ้ำๆนะเราก็สามารถจะใช้เหตุการณ์ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะเวลาถูกกระทบด้วยสิ่งเร้าที่กระตุ้นให้เกิดความไม่พอใจเช่นฝึกสติเวลามีคนต่อว่ามีคนติฉินนินทาเราจะครองสติได้อย่างไรเวลามีคนเหวี่ยงคนวีนต่อหน้าหรือใส่หน้าเราเนี่ยเราจะมีสติได้อย่างไรหรือว่าเวลาใครไม่ว่าจะทำหรือใช้คำพูดไม่ถูกใจเราไม่ว่าเขาเป็นลูกน้องเราหรือว่าเขาเป็นเจ้านายเราหรือเป็นเพื่อนร่วมงานเราเนี่ยเราจะครองสติได้อย่างไรใหม่ๆก็โกรธนะกว่าจะรู้ตัวว่าโกรธก็ด่าไปเรียบร้อยแล้วหรือว่าโวยวายไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าถ้าเราไม่ย่อท้อนะเราก็เพียรฝึกไปเรื่อยๆต่อไปก็จะพบว่าสติเรามาไวขึ้นยังไม่ทันจะว่ายังไม่ทันจะโวยวายเลยอ่ะเราก็มีสติรู้ตัวแล้วแล้วก็ไม่ปล่อยใจให้เผลอพูดหรือทำไปตามอารมณ์ต่อไปมันก็จะมีสติไวกระทั่งว่าเพียงแค่เกิดความไม่พอใจยังไม่ทันโกรธเลยก็รู้ทันซะแล้วไม่ปล่อยให้มันลามกลายเป็นความโกรธ แล้วต่อไปก็อาจจะมีสติถึงขั้นว่าสามารถจะยิ้มได้นะหรือนิ่งได้แม้ว่าอาจจะถูกต่อว่าด่าทออยู่ข้างหน้าอยู่เบื้องหน้าก็ตามเราฝึกได้นะเราควรใช้โอกาสพวกนี้ฝึกในชีวิตประจำวันเวลามีเสียงดังเสียงโทรศัพท์ดังในขณะประชุมในขณะที่กำลังฟังธรรมในขณะที่สวดมนต์เราจะมีสติได้อย่างไรใช้โอกาสนี้ในการฝึกสติในชีวิตประจำวันของเรามันเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นรถติดนะหรือว่าเพื่อนผิดนัดเนี่ยถ้าเราเอาแต่ปล่อยใจไปตามอารมณ์ไปตามสิ่งเราเนี่ยเราก็นอกจากทุกข์แล้วนอกจากโมโหนอกจากหงุดหงิดแล้วเนี่ยยังไม่ได้อะไรเลยเนี่ยทุกข์ฟรีๆแล้วก็เสียโอกาสในการฝึกสติเราก็ต้องฝึกสติแบบนี้นะฝึกสติเวลามีสิ่งมากระทบถ้าเราเจอบ่อยแล้วเราใช้โอกาสนี้ในการฝึกเราก็ได้ฝึกสติได้เรียกว่าบ่อยขึ้นแล้วมันเป็นโอกาสดีนะพอถ้าเราไม่ฝึกจากเหตุการณ์แบบนี้มันก็เหมือนกับเราขาดการซ้อมนะเราขาดการซ้อมพอเราขาดการซ้อมถึงเวลาเจอวิกฤตหนักๆนี่ไปไม่ถูกนะเรียกว่าเสียผู้เสียคนไปเลยหรือเสียศูนย์ไปเลยหรือบางทีก็ทำในสิ่งที่ไม่สมควรทำซึ่งเป็นโทษกับตัวเองในการฝึกสติอย่างที่บอกนะนอกจากการฝึกสติในรูปแบบนะด้วยการทำอะไรซ้ำๆด้วยความรู้สึกตัวใจเผลอใจลอยไปก็รู้ทันกลับมาพาจิตกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวในสิ่งที่ทำก็ยังหมายถึงการฝึกสติเวลามีอะไรมากระทบในชีวิตประจำวันซึ่งมันมีบ่อยนะแล้วเราอาจจะเจอทุกวันแต่ถ้าเราเนี่ยใช้โอกาสนี้มาเป็นการฝึกนะเราก็ได้ประโยชน์สติเราก็จะชำนาญสติเราก็จะเติบโตและการตอบโต้การปฏิบัติของเรามันก็จะเข้าคล่องว่องไวในสิ่งที่ถูกต้องจริงๆเนี่ยแม้กระทั่งการฝึกซ้อมที่สำคัญอย่างหนึ่งในชีวิตนี่เราควรทำนะนั่นคือซ้อมตายเนี่ยเพราะว่าถึงเวลาที่ความตายมันเข้ามาเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกเอาไว้เลยไม่ซ้อมไว้เลยเนี่ยมันก็ตื่นตระหนกตกใจได้ง่ายนะอะไรที่เราไม่เคยเจอเนี่ยถ้าเราเจอเข้าเราก็จะตื่นตกใจได้ง่ายหรือว่าเกิดอารมณ์อกุศลตามมาแต่ถ้าหากว่าเรารู้อยู่แน่เคยใจแล้วว่าสักวันหนึ่งเราต้องตายและการตายอย่างสงบมันเป็นไปได้เราก็ต้องนะฝึกเอาไว้ซ้อมตายอย่างเช่นว่าเนี่ยเหมือนกับว่าเนี่ยแต่ละคืนก่อนนอนเราก็นึกในใจว่าเนี่ยจะเป็นคืนสุดท้ายของเราใจไม่ได้ตื่นขึ้นมาพบพ่อแม่ลูกหลานหรือคนรักเราจะวางใจอย่างไรไอ้ซ้อมตายอย่างนี้เนี่ยอาจจะไม่มีทุกขเวทนานะแต่ว่ามันฝึกอย่างหนึ่งคือฝึกการปล่อยวางระหว่างที่เราซ้อมตายนึกจระนาวเรากำลังจะตายคืนนี้นึกถึงคนโน้นคนนี้นึกถึงพ่อแม่นึกถึงลูกและเราพร้อมจะปล่อยเราพร้อมจะวางเราพร้อมจะจากเข้าไปได้ไหมใหม่ๆมันก็ไม่พร้อมนะน้ำตาไหลใจมันขัดขืนต่อต้านแต่ต่อไปมันก็จะทำได้ดีขึ้นคล่องขึ้นไม่มีใครนะที่ปล่อยวางได้เลยหรือปล่อยวางได้เร็วนั้นมันมีแต่ว่าทำบ่อยๆทำซ้ำๆก็จะปล่อยได้ดีขึ้นในจริงเนี่ยไม่ใช่เฉพาะการซ้อมตายก่อนหลับเท่านั้นนะเวลาเราเดินทางเนี่ยไม่ว่าจะขึ้นรถนั่งเครื่องบินลองคิดสักหน่อยว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดอุบัติเหตุข้างหน้าอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้านี้เราจะ ทำใจอย่างไรเราเอาใจมาไว้ที่ไหนนึกถึงพระพุทธรูปสวดมนต์ตามลมหายใจหรือว่าทำอย่างอื่นแต่เดี๋ยวกันก็ลองนึกว่าเนี่ยถ้าเกิดต้องจากคนรักจากพ่อแม่ไปนึกถึงนึกหน้าเขาแล้วใจเราหวั่นไหวใจกระเพื่อมไหมถ้ายังกระเพื่อมก็แสดงว่ายังมีความยึดติดถือมั่นก็ธรรมดานะแต่ถ้าหากเราฝึกบ่อยๆเราก็จะวางได้เร็วไอ้การปล่อยวางเนี่ยมันช่วยทำให้เราเผชิญความตายได้ดีขึ้นและถึงเวลาไปเราก็จะไปสงบแต่จริงการปล่อยวางนี่ถ้ายังไม่ถึงเวลาตายนะมันก็ช่วยทำให้เรารอดชีวิตได้นะอย่างเหตุการณ์ที่เกิดกับเครื่องบินนะของญี่ปุ่นเนี่ยปัจจัยสำคัญประการที่ทุกคนรอดตายนะก็เพราะว่าไม่มีใครเนี่ยหยิบเอากระเป๋าหรือสัมภาระที่เอาติดตัวไปขึ้นเครื่องบินเนี่ยเอาลงมาด้วยเลยอันนี้ก็เป็นเพราะลูกเรือบอกนะว่าผู้โดยสารทุกคนนี่ให้ลงแต่ตัวนะไม่ต้องหยิบอะไรตามไปด้วยก็ไม่ใช่ง่ายนะเพราะคนหลายคนเนี่ยเขาก็เอาของสำคัญติดเครื่องบินไปจะลงแต่ตัวโดยที่ไม่เอากระเป๋าลงมาด้วยนี่มันต้องอาศัยสตินะเพราะถ้าไม่มีสติเนี่ยมันจะหวงเกิดความหวงแหนเกิดความยึดติดบางคนอาจจะมีคอมพิวเตอร์บางคนจะมีแล็ปท็อปบางคนมีโทรศัพท์มือถืออยู่ในกระเป๋าเดินทางอะนะเวลาจะลงจากเครื่องบินก็อดไม่ได้ที่อยากจะเอากระเป๋าเหล่านั้นลงมาด้วยคืนทำแบบนี้นี่ก็มีสิทธิ์นะพาคนอื่นตายนะเพราะว่ามันทำให้การอพยพลงจากเครื่องบินนี่มันช้าลองนึกภาพนะถ้าเกิดว่าผู้คนในแทนที่จะรีบลงจากเครื่องนะกลับพยายามลากเอาสัมภาระที่ของตัวเองเนี่ยลงมาจากเครื่องเนี่ยมันจะถ่วงเวลามากทีเดียวและนี่ก็คือสิ่งที่ผู้รู้เขาชื่นชมนะเขาดูจากวิดีโอนี่เขาบอกโอ้เท่าที่เห็นในภาพนี่ไม่มีผู้โดยสารคนไหนนี่เอากระเป๋าเดินทางติดตัวลงมาจากเครื่องเลยทุกคนลงมาตัวเปล่าซึ่งอันนี้เราต้องอาศัยการปล่อยวางนะของมันมีค่าแค่ไหนเนี่ยมันก็ไม่สำคัญเท่ากับชีวิตถ้ามีสติมันจะได้คิดเลยนะว่าเวลานี้เนี่ยเอาตัวรอดก่อนชีวิตสำคัญกว่าทรัพย์สมบัติแล้วจะทำให้ปล่อยวางได้อันนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญนะที่ทำให้เหตุการณ์ครั้งนี้ผู้โดยสารทุกคนและลูกเรือเนี่ยทุกคนปลอดภัยไม่มีใครตายในสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ลูกเรือมีสตินะผู้โดยสารนี่ก็ต้องจะไม่ต้องมีสติด้วยแต่สติของผู้โดยสารนี่ก็ต้องอาศัยสติของลูกเรือนะซึ่งเป็นผู้นำแล้วก็อันนี้ก็อาจจะเป็นลักษณะคนญี่ปุ่นเนี่ยคือมีวินัยนะเขามีวินัยมากลูกเรือสั่งอะไรก็ทำตามถ้าลูกเรือสั่งแล้วไม่ทำตามนะเช่นลูกเรือบอกว่าอย่าขนเอากระเป๋าลงมานะแต่ว่าบางคนนี่ไม่ยอมไม่ฟังนอกจากตัวเองจะอันตรายแล้วยังพาให้คนอื่นที่อยู่ข้างหลังนี่อันตรายด้วยแล้วลูกเรือนี่ก็ยังสั่งนะใครที่สวมใส่รองเท้าส้นสูงนี่ต้องถอดออกให้หมดเลยเพราะว่าส้นสูงเนี่ยสามารถจะเวลาถลายลงมาจากทางลงฉุกเฉินเนี่ยซึ่งมันเป็นพลาสติกเนี่ยอาจจะทำให้ไอ้ทางลงนี่รั่วถ้ารั่วนี่คนอยู่ข้างหลังนี่ก็แย่เลยนะตกลงมาก็แข้งขาหักเลยอันนี้เรียกว่าอาศัยความร่วมมือซึ่งส่วนหนึ่งก็เกิดจากการมีวินัยแต่ที่สำคัญไม่น้อยคือการมีสตินะไม่ตื่นตกใจกระทั่งว่าหยิบฉวยเอาของรักของหวงลงมาให้ได้ในยามนั้นเนี่ยนะถ้ามันมีความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นของรักของหวงที่ขนขึ้นเครื่องบินนะมันก็สามารถจะพาตัวเองและคนอื่นเนี่ยถึงแก่ความตายได้เหตุการณ์แบบนี้เนี่ยนะมันถ้าเราพิจารณาดูดีๆนะมันให้บทเรียนกับเรามากเลยนะการมีสติสำคัญมากและถึงเวลาถ้าเราเป็นผู้โดยสารและเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกนะก็ต้องอย่าลืมนะกระเป๋ากระเป๋าเราทิ้งให้หมดลงมาตัวเปล่าแล้วก็ที่เหลือค่อยว่ากันอีกที